Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10:30. Берүүбүздүн бул бөлүгүндө доор ураганда түрмөгүнөн СССРдин пландуу экономикасынын артыкчылыгы менен кемчилигине сереп салган маекти. Сиз кыргыздын байыркы талма бийи тууралуу уктуңуз беле? Азаттыктын кабарчылары даярдаган ушул жана башка кызыктуу баян аңгемелерди сиздерге сунуштайбыз. Бүгүн 1-апрель күнгө жума. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Оболу жергиликтүү жаңылыктар, жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Султан Жумагулов тааныштырат.
Рахмат Гүлайым. Кыргызстандагы коалицияга, андан да тышкары Кыргызстандагы саясий кырдаалга таасир бере турган орчундуу окуялар бүгүн Кыргыз парламентинде болуп өттү. Кечээ кызматынан алынган өлкөнүн мурдагы баш прокурору Кубатбек Байболов жогорку кеңешке келип бир катар чогул кандуу билдирүүлөр жасады. Атап айтканда, ал президент Роза Отунбаева жакындарынын бизнесине көмөктөшкөнү мисал келтирди. Мындан тышкары Байболов былтыркы апрель окуяларынан кийин банктардын кутупчаларынан алынган 1,6 млн доллар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тийип, бирок жасалма документтер менен кымырылып жок болгонун айтты. Ал эми коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев экс баш прокурордун жубайы Нуржамал Байболованын Мегаком менен мүлк сатышы фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун жарыялады. Биринчи вице премьер Өмүрбек Бабанов болсо, Байболов Мегаком ишинде Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына каршы иштерди жасады деп айыптады. Бирок ушуну менен эле парламенттин чыпалган жок. Жогорку кеңештин депутаттары республикачы Алтынбек Сулайманов менен ата журтчу Камчыбек Ташиев мушташа кеткен экен. Чатак Ташиевдин коалициядан чыгабыз деген сөзүнөн кийин келип чыккан деп жатышат. Айта кетели, республика менен ата журт фракциялары коалиция боюнча өнөктөш. Германия менен Кытай Ливия жаңжалын күч колдонбостон саясий жол менен чечүүгө чакырууда. Бул тууралуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Гида Вестервелле менен Ян Цзечен Бээжиндеги кездешүүнүн соңунда кабыл алган биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Кытай министри Ян Ливиядагы согуштун жүрүшүндө жөн жай адамдар бөөдө ажал таап жатканына кабатырлануусун билдирди. Жапонияда март ичинде сатылган жаңы автомобилдер саны былтыркы жылга салыштырганда 37% азайганы айтылууда. Жакындагы зилзаладан, анын артынан каптаган топон суудан бул дүйнөлүк автодержава катуу запкы тартууда. Мисалы, айтылуу Toyota маркасындагы авто өндүрүшү 46% азайган экен. Өзбекстан баш калаасы Ташкентте жергиликтүү бийлик эң ири саналган Паркент базарын жаап баштаганын Central Asia News агенттиги кабарлады. Буга чейин бир Навой жарманкеси, ага чейин Алай базары жабылган болучу. Футбол кабары. Дүйнөлүк футбол федерациялар ассоциациясы Босния менен Герцеговинанын бардык улуттук жана клубтук командаларын эл аралык матчтарга катышуудан четтетти. Босния менен Герцеговинанын футболдук бирлигин улуттук белгилери боюнча 3 адам серб, босниячы жана хорват жетектейт. ФИФАнын уставына ылайык федерацияны бир гана адам жетектеши талап кылынат экен. Бул талап аткарылмайынча ФИФА өз жасасын күчүндө сактап турат.
Рахмат сизге. Жаңылыктар топтому менен бүгүн бизди Султан Жумагулов тааныштырууда. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эртең күндүзгү боло турган аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаайт, тоолуу өрөөндөрдө жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 13-18, Талас жана Баткен облустарында 12-17 градус жылуу, Жалал Абад жана Ош облустарында 14-19 градуска чейин жылыйт, Нарын Ысык Көлдө болсо 9-15 градус жылуу. Бишкекте жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүз 15-17 градус, түнкүсүн 5-7 градус жылуу болот. Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти доор ураганда түрмөгүнө берсек, мурдагы СССР кезинде борбордон же Москвадан пландаштыруу эмне алып барган? Пландуу экономиканын артыкчылыгы жана кемчилиги эмне болгон? Кыргызстан үчүн Кытай модель үлгүбү же батыштын саясий экономикалык моделиби? Ушул сыяктуу суроолорго мурдагы кызыл директор, мурдагы вице-премьер-министр Эсенгул Өмүралиев эмне дейт? Мурдагы директор, тажрыйбалуу жетекчи менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу өткөргөн маекти сунуштайбыз.
Эсенгул мырза, сиз мурдагы СССР кезинде Ысык Көл электротехникалык заводторунун өндүрүштүк бирикмесин жетектедиңиз. Бир нече ишканадан турган бул ири бирикме Москвада жайгашкан союздук маанидеги министрликке баш ийчү. Ошол бирикме Кыргызстандан тыш жактагы канча ишкана менен экономикалык жактан кызматташчу эле?
Эми ал кезде Госплан Союз СССР деген бар болчу. Ошол аркылуу Госснаб Союз СССР деген бар болчу. Ошол эки организация аркылуу биз бүт Советтер Союзунан керек болгон өндүрүшкө керек болгон материал ресурстарды алчубуз. Анан ошолор аркылуу бөлүштүрүлгөн продукцияны жеткизчүбүз. Эми азыр так мындай айтууга мүмкүн эмес, но где-то бир өндүрүшкө 120 жакын ар кандай продукцияларды биз ушул бүт Советтер Союзунун баардык булуңгурусунан Комсомольск на Амуридан баштап Калининградка бери алчубуз. Биздин продукция негизинен бул оборонный комплекске кеткен продукция болчу. Анын заказчик деп койсо, ошол кезде ошол оборонанын өкүлү отурчу биздин заводдо, ошолор кабыл алып анан оборонный заводторго спецразнарядка менен кетчү. Ошондо где то биз Советтер Союзунун бир 60 точкасына өзүбүздүн продукциябызды поставка кылчубуз.
Эсенгул мырза, мен билгенден 93 жылга барып Ысык Көл электротехникалык өндүрүштүк бирикмеси толук кубаттуулугу менен иштөөнү биротоло токтотту окшойт. Анын өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүнө жараша иштебей калуусуна эмне себеп болду ошондо? Азыркы абалы кандай? Кабарыңыз болсо керек.
Биринчиден бул мындай болчу да, мисалы үчүн биз чыгарган продукция бул жанагы силовой полупроводниковый прибор деп коет. Аларды Советтер Союзунда 4 жерде чыгарчу. Саранскийде, Белоруссияда, бизде, анан Украинада. Бирок бул плановый экономика болгондон кийин ар бирине өзүнүн баягы продукциясын бөлүп берчү. Анан ушундан аласың дечү, биз ошолорду чыгарчубуз. А кийин баягы Советтер Союзу урагандан кийин, Госплан, Госснаб иштебей калгандан кийин баягы разнарядка жок болуп калды. Анан ар бир мамлекет өзүнө керектүү продукциясын өзү чыгара баштады. Ошондо бизден ала турган, негизинен бизден Украина алчу, Россия алчу, алардын баары албай жана өздөрүндөгү Саранскийдеги анан тиги Запорожьедеги, Молодечнодогу, Белоруссиядагы ошол жердеги заводдорду чыгарып, ошолор аркылуу өзүнүн муктаждыгын жаап калды да. То есть эң негизги себеп бул продукцияны эч ким албай калды биздин жана ишкана боюнча. Ошону менен продукция баягы сатылбай калгандан кийин, ага керектүү каражат бөлүнбөй калгандан кийин, ага керектүү материалдык ресурстар бөлүнбөй, кийин чыгарган продукция сатып алынбай калгандан кийин ал продукциялар уже эч кимге кереги жок болуп калды. Ошону менен ал ишкана токтоп калды. Ал ишкананы перепрофилировать этип бөлөк багытка буруп кетиш үчүн каражат, инвестиция керек болчу. Ал кезде кыргыз мамлекетинде андай каражаттар жок. Ал эми ишкананын өзү болсо андай перепрофилировать эткенге каражаттарды тартууга мүмкүнчүлүгү болбой калды. Ошону менен ал ишкана азыр майда майда кичинекей ишканаларга бөлүнүп ошентип иштеп атат. Мисалы үчүн биздин өндүрүштүк биримге кирген Караколдогу электротехникалык завод бир кичинекей цех иштеп атат, баягы электрический плиткаларды чыгарган. Быстровкадагы цех завод почти иштебей калды. Калистайда болсо ал завод дагы почти азыр жок болуп калды десек болот.
Эсенгул мырза, сиз Кыргызстан күнкөрсүздүк алгандан кийин өнөр жай министри болдуңуз. Вице-премьер-министр катары өлкөнүн дүйнөлүк соода уюмуна өтүүсүнө кошкон эмгегиңиз зор. Башка да өкмөттүк кызматтарда жүрдүңүз. Ошол өткөн тажрыйбаңыздан бүгүнкү күндүн сересинен алып караганда СССРдин борбордон пландаштыруусунун артыкчылыгы эмне? Кемчилиги эмне болгон деп ойлойсуз?
Бороки Советтер Союзу кураганда көрбөдүкпү? Булардын эң чоң кемчилиги бул пландоо, баягы бир жерден пландоо системасы. Оказывается, экономиканын ичине көп мындай абаны нагнетайт этип койгон экен да болбогон продукцияларды. Мисалы үчүн биздин заводко Кажысайга медный проводторду биз Комсомольск Намуридан алчубуз. Бизге ошондой фонд бөлүнчү да. Ошол эле убакта ошол биз колдонгон продукциянын бир бөлүгүн биздин жаныбызда турган Кайыңдыдагы Кыргыз Кабель деген ишкана чыгарчу. Андан берчү эмес бизге. Ошол эле экинчи бөлүгүн бул Ташкентте Средиас Кабель деген ишкана бар эле, ошондон алсак болот эле. Бирок бизге Кайыңдыдан да бербей, Средиас Кабелден да бербей, Комсомольскийден берчү. Ошонун баары канча жол, канча аба, канча воздух. Оказывается, ошол Советтер Союзунун экономикасынын бир 30-40% воздух экен да. Анан кийин баа бузулганда анын баары баа жарылып кеткенден кийин экономика резко түшүп кетти да. Мына биздин мен ошондо министр, энергия министри болуп калдым, биз эгемендүүлүк алганда 91-жылы. Ошондо бүт жана Кыргызстандагы союздук предприятиялардын баары жанагындай акыбалга келип калды да. Мен Москвага барып аракет кылып, муну кантип эми жок дегенде сактап калбасак да бир 2-3 жылга дейин мындай бир мягкий бир процесс менен өтүп кетели. Өзүңөргө замыкайт эткенди койгула, анча мынча бир продукцияны алып тургула. Ошону менен биз жаңы технологияларды таап, жаңы багыттарды таап, жаңы изделияларды таап освоит этип алгыча бир мүмкүнчүлүк бергиле десек болбой калды да. Баягы СНГ ошол убакта мындай бириккенге эмес разрывка иштеп калды да. Ошонун негизинде кетип калды. Мына биринчи маселе Советтер Союзунун кемчилиги мына ушунда да. Централизованное планирование экономика деген бул оказывается рыноктук шартка ылайыкташылбаган, көбүнчөсү мындай воздух болуп калтыр да. Экинчи жагы эми бул баягы продукцияларды өндүрүштү колдоо жагы, продукцияларды өндүрүшкө коюу жагына каражаттардын бөлүнүшү, ошолорду иштеп чыгаруу, ойлоп чыгаруу маселелери, кадрларды даярдоо маселелери бул жагынан ал система күчтүү болчу.
Сизге акыркы суроом Эсенгул мырза, көпчүлүк жетекчилер, саясатчылар, экономисттер арасында Кыргызстан үчүн Кытайдын саясий экономикалык моделин үлгү катары айткандар арбын. Ошол эле учурда демократиячыл, эркин экономика саясатын жүргүзгөн АКШ башындагы өнүккөн батыш өлкөлөрү Кыргызстан үчүн ылайыктуу дегендер да бар. Сиздин пикириңизче Кыргызстан үчүн эки моделдин кайсынысы болочокту?
Биз үчүн ушу Кытайдын эки система, бир экономика деген багыты туура болчу. Эгер башында 91-жылы ошол жол менен кетсек, анда көп нерсени сактап калсак болот эле. Май чарбасын талкалап алдык, антпей аны башкача кылып өнүктүрсөк болот эле. Өнөр жайыт талкаладык, аны да башкачараак кылсак болот эле. Бирок азыр эми биз 20 жылдын ичинде ал жолду кетчү баардык шарттардын баарын жоготуп койдук. Ошон үчүн биз азыр эркин экономика, эркин соода, либеральный экономика, либеральный торговля деген жол менен кетишибиз керек. Башка жол жок. Эгерде биз азыр экономикабызды өнүктүрөбүз десек, кайра алып келе албайбыз тигилердин баарын. Себеби ал системанын баары жоголуп калды. Ошон үчүн биз азыр мына бүгүнкү кетип аткан багытта эркин экономикалык системанын багытында, эркин сооданын багытында кетишибиз керек. Бирок бул жерде мамлекет тыштан мындай эле карап турган бир өзүнчө структура болбой, ошол мамлекет атайы саясат жүргүзүш керек. Ошолордон бир жыйынтык эшек ала тургандай багытта иштерди жүргүзүш үчүн атайын саясат жүргүзүш керек. Экономикалык соода саясатын, ал либерализм десе эле баары жайма-жай базар өзү билет деген ал туура эмес. Ошон үчүн ал саясатты жүргүзүш керек. Мына бүгүнкү күндө бизде ошол саясатты жүргүзгөндөн акча алабыз да, маселе ошондо болуп атат.
Рахмат сизге.
Кыргызстандагы коомдук ишмер Эсенкул Өмүрәлиев менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу. Маектеште сиздер адаттагыдай эле кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Эми ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Өлкөнүн мурдагы баш прокурору Кубатбек Байболов бүгүн Жогорку Кеңеште бир катар чуулгандуу билдирүүлөрдү жасады. Жогорку Кеңештин депутаттары республикачы Алтынбек Сулайманов менен ата жүрчү Камчыбек Ташиев мушташа кеткени дагы кабарланды. Германия менен Кытай Ливия жаңжалын күч колдонбостон саясий жол менен чечүүгө чакырды. Ташкентте базарлар жабылууда. Өзбекстан баш каласы Ташкентте жергиликтүү бийлик эң ири саналган Паркент базарын жаап баштады. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз болсо программабызды улантабыз. Кыргыздын байыркы талма бийи тууралуу уккандар бар болсо дагы көргөндөр калбаса керек. Бүбү бакшылар оору сыркоону үстүңкү дүйнөдөн арбактардын дабасын алып келип дарылаган бул укма Кыргызстанда жок болуп кеткен. Бирок талма бийи бүгүн Кытайдын Кызыл Суу областынын тоолуу кыштактарынын биринде сакталып калыптыр. Бул уникалдуу дарылоо ыкмасын видеого тартып келип, дүйнөгө кайра ачкан венгриялык кыргыз таануучу Дауд Кара Шомфайга жакында Будапештте кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан жолугуп кайтты.
Оюн коюлат экен деген кабар тарагандан көп өтпөй бул үйгө эл чогула баштады. Тоо коюндагы айылда бүгүн сыркоо адамдар бакшыдан дарыланышат. Кырбуусу кууш ак калпакчан, жүздөрү күнгө тотуккан кара тору эркектер колуна жандырылган шам кармап алышкан. Арыракта катын калач бала чака театрга келгендей тизилип отурушат.
Мына ресторан эмес, ойнотор эмес. Өзүңөр өзүңөр тилтеп киргиле кирсиңер мына жерге. Арагат кинде кирбегиле.
Эшикти түшүрүп атсаңыз
керек. Бир учу очоктун ордунда кагылган казыкка, экинчи учу боз үйдүн чамкарагына байланган аркандын өйдүрөөк жеринде актуу илинген. Эл тынчыганда Абдыкадыр бакшы сыркоо болуп келген эки келин, эки жигитти арканды айлантып бастыра баштады.
Yüzünden yüzünden medeti.
Karaşım kara kitel başına ak topu giygen bakışının doğuşu ulam katuulap birde kışıldap birde ulubuşup jatty. Anı elçigen oğurlar tuunu aylana berişti. Zikir çalgan bakışının közü antarılıp denesi kaltırap çıktı. Bir malda arkan menen çamkaraka çıgıp barıp başın ıldıy salaңдатып asılıp kaldı. Bir kança wakıttan kiyin kayra tüşüp keldi da sırkoolordu ulan birden julkup жерге жыгып далысын буту менен таптап камчысы менен чаап жатты. Бакшынын үнү улам жайлап бир кезде жерге отура кетти. Жандырылган шамды оозуна салып кайра чыгарды. Тердеп чыккан бакшынын маңдайын шакирттери сүлгү менен сүртүп бирок Курандан сүрө окуп кирди. Талма бий 2 саат дегенде барып бүттү.
Жалынды эрдин белгичи жалтан байкол сотчо бетин Кашташкан душман кезинде калкалайды гөлчетин Toygundarın gülgüle düşmanın gözün karatbay. Tugutarıp çıkalı dünenin mülkün taratbay.
Кытайдын Кызыл Суу автоном областындагы тегирмети айылы Кыргызстандын чек арасынан болгону 30 чакырым түштүктө. Торугарттан Кашкарга баруучу чоң жолдон алыс, аска зоолуу тоолордун арасында орун алган. Чек ара тиркеси деп Кытай бийликтери адатта айылга чет элдиктерди киргизбейт. Ошондуктан алыскы Бейжиндеги улуттук академиядан атайын уруксат алып, коопсуздук кызматкеринин коштоосунда келген европалык эки окумуштууну айылдыктар кучак жайып каршы алышты. Анын үстүнө коноктор кыргызча сүйлөйт экен.
Мурун Кыргызстанда да угуп жүргөн мен сакалдуу кишилер айтып турат, биз кыргыздарда талма бий деген бар болчу.
Дауд Карашонфай кызыл суулук бакшы тууралуу даректүү тасма тарткан венгриялык кыргыз таануучу.
Бакшы арбактарды чакырып, ар бири секирип, боз үйүнүн ичинде ар бири секирип, айланып жүрүп, анан бир кезде боз үйүнүн түндүгүнө чыгып кеткен деп. Мен ошону элестете алган да жокмун, кандай болот деп.
Дауд Шанфайдын Абдыкадыр Бакшынын талма бийи тууралуу макаласы жакында англис тилинде чыгуучу Шаман басылмасында жарык көрдү.
От жагып турган жери бар, очоктун ортосуна бир казыкты кагып коюп, анын бир аркан менен түндүккө байлап коет экен. Анан ошо арканга бир ак чөпүрөк байлайт, аны туу дейт экен. Ошо туу менен айланып жүрүп, анан бир кезде өзү транска түшүп, арбактар менен сүйлөшүп аткан кезде ал киши ошо аркан менен түндүккө чыгып кетет экен.
Кара Шонфайдын кыска метраждуу документалдуу тасмасы Үстүңкү дүйнөгө сапар деп аталат жана ал венгр тилинде Венгрияда көрсөтүлгөн. Окумуштуунун айтымында арбакка сыйынган элдерде бүбү бакшылар көбүнесе психикалык дарттарды дарылашкан.
Кыргызда айтат го, жинди болуп кетти. Жин перилер адамдын ичине кирип алып, мээсин айлантып, ошол үчүн жинди болуп калат. Аларды мисалы азыркы күнгө чейин андай психикалык ооруларды докторлор жакшы дарылабайт, психологтор да жакшы дарылабайт. А кыргыздар мындай жагдайда дароо кишини бакшы бүбөлөргө жиберет. Анан жанагы сеанс оюн жасап коет. Анан ошол оюнга катышкан психикалык жактан оор аткан адамдар ошол сеанс бүткөндөн кийин дароо жеңилденип жакшы болуп калат.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан Кытай Кызыл Суу аймагынан Абдыкадыр Бакшы тууралуу угуп жатасыздар. Акка нарыктан суу агат деген чын беле? Коммунизм кыйрагандан кийин Кыргызстанда өздүк салттар менен кошо бүбү бакшылык да жанданды. Бул процесс кыргызга тектеш Сибирь элдеринде да орун алып келет. Ал эми Кытайдагы тегирмети айылы бийик тоолуу аймакта болгондуктан акыркы 5-10 жылды кошпогондо турмуш ыргагы тээ илгерки замандардан бери дээрлик өзгөргөн эмес.
Атым Абдыкадыр. Жашым 59. Атам Мамет Турду. Энем Токо.
Жайыкышы мөңгү баскан тоолордун арасында туулуп өскөн Абдыкадыр Бакшы сыркоолорду 17 жашынан баштап дарылай баштаган. Бир ирет кандайдыр бир добуш угулуп, ошонун көрсөтмөсү менен өлүп калды деп жерге бергени жаткан баланы тирилтип алат.
Койго чайып келесем ушундай кулагыма аваз угулуп калды. Курбандын баласы ооруп калды. Ошо баланы чечилтип атканда барып каласың. Барасың, сен муша сүрөнү айтып сүйлөсөң ошо бала оңолот деген жерге кел. Ошо сүрөнү үйрөтүп койдум, ошону мен жүрүп отуруп анан но деген жерге келсем 3 аял бул баланы чечинтип аттырым да тартактап. Өлдү деп чечинтип аттыр да. Эчтен кирип анан баягы сүрөнү айтып анан сүйдөп коюп бармап неме алдым, баланы колума алып сүйдөдүм. Сүйдөгөндө карасам баланын ичин сүрүп кеткен пана болуп бала сакайып калды.
Абдыкадыр аксакал дароо эле бакшы болуп кеткен эмес. Жаш баланы тирилткен бул окуядан бир нече жыл мурдараак анын көзүнө көк кочкур көрүнө баштаган. көрсө ал көрүнчү касиеттүү адамды колдогон арбак болгон экен.
Мен 11 жашымда мушул ишке туушар болдум. 11 жашымда.
Кантип туушар болсон?
11 жашымда мен бир күнү мен кой багачы экен. Мен койчуден. Кой багып айдап чыксам бир жангелде тескейде козу маарады. Койду айдап кетип барасам. Бу козу маарабайт деп кайсы жакта козу деп мен сыяк биякты көп карасам андай көрүнбөдү. Бир убакта карасам койдун ичинде бир көк кочкор пайда болуп калыптыр. Мен тааныган кочкордон эмес. Бу кандай кочкордур дедим, кочкор көрүнүп калды. Койду айдап жайытка жакындап бардым. Жакындап барсам тууган койдон бир ишке кайра качып калды үй көздөй. Кош деп кыйкырса мынабады. Кош деп кыйкырса мынабай койго мен жетпей койду сөктүм мен. Тилдеп. Тилдесем карасам ба кочкор, эй, токто. Деген бир аваз чыкты. Мен ба кичи бала болгочко коркуп унчукпай калдым. Ошол мен жим болуп калып анан койдой да бердешке чыгып кеттим. Кеч келди койду алып кечинде келдим үйгө.
Абдыкадырдан башка эч ким көрбөгөн көк кочкор койдун арасында 3 жыл жүрүп бир күнү адамга айланып чыга келет. Ошондо койчу баланын чындап төө чачы тик туруп эс үчүн жоготуп коет.
Үйгө келдим кочкорго, короого кошо келди. Энем биле эрип кетип, энем көрөрүп кесе менем көрбөдү. Атам көрөрүп кесе атам көрбөдү. Ошо күндөрү мен тамагыма аш барбай калдым, көнүмө аш барбай. Энем эмне болдун деди, кимке болбадым дедим, козун салдык. Малбаранын салып жымыктырды, үйгө кирип жатты. Кочкор 300 жер жанында ошо койдун арасында жүрүп калды. Инсан билбейди муну.
Башкаларга көрүнбөйт
экен. 3 жылга жакты менде эч кимге айтпадым. Ошентип жүрүп 4 жыл болот дегенде мен 15ге кирдим. 15ге киргенде бул кочкор өзгөрүп ушу дароо өзгөрүп эле бир адам болуп көрүнүп калды. Анан бул адам болуп көрүнгөндө мен чыгып келесем бир топ адам намаз окуп атыптыр. Карасам алты адам келип эле аяктын катарына туруп калды. Ошо катарга туруп калып мен дагы намаз окушуп коопконду бир эле андан кийин билбей калдым. Андан кийин билбей калдым, ошо билдирген патинен жанында жатып калдым.
Эстен талып.
Сибирдин жана Американын түпкүлүктүү элдеринде бүбү бакшылар же шамандар дүйнөнү өйдөңкү, ортоңку жана төмөнкү деп үчкө бөлүшөт. Биз адамдар ортоңку дүйнөдө жашайбыз. Шамандар мына ушул үч дүйнөнү байланыштырып туруучу касиетке ээ. Дауд Шонфайдын айтымында Абдыкадырдын бакшылыгы да кыргыздын үч дүйнө ишенимине негизделген. Венгриялык окумуштуунун сөзү боюнча бир да мечити болбогон тегерметти айылынын бакшысы 60 жаштагы Абдыкадырды кара суулук кыргыздар ыза аттап сыйлашат. Дауд Шонфай кесиптеши Михаил Хоппал менен тегерменти айылында тарткан дарыктуу тасма Кыргызстанда али көрсөтүлө элек. Бирок аны 2006 жылы ал кезде көзү тирүү Чыңгыз Айтматов Венгриянын баш калаасында көргөн. 70ке чыкканда талма бийди Будапешттен көрдүм деп жазуучу катуу ыраазы болгон экен. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Абдыкадыр бакшынын тегерметлик башка кыргыздардын Чыңгыз Айтматовдун Будапешттеги сапарынан сүрөттөрдү Азаттык КГ сайтынан көрүңүз. Ал жерде үстүңкү дүйнөгө сапар тасмасынан үзүндүнү да таба аласыз. Кыргыздын байыркы талма бийи тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндады.
Урматтуу кагармандар, 1-апрелден тарта Азаттык уналгысынын Кыргыз радиосунун 1-чи каналындагы берүүлөр жадыбалы бир аз өзгөрөт. Ошентип 1-апрелден тарта таңк Азаттык Кыргыз радиосунун 1-чи каналында саат 8:00 9:30 чейин, түшкү Азаттык түшкү саат 1:00-1:30 чейин уктурулат. Кечки Азаттык мурдагыдай эле 1-чи каналдан кечки саат 6:00-7:00 чейин жана кечки саат 8:00-8:30 чейин обого чыгат. Жергиликтүү жана эл аралык соңку кабарлар, Кыргызстанда дүйнөдө болуп жаткан окуяларды талдаган сереп, аналитикалык талкуу жана башка баяндарды Азаттыктан угуңуздар.
урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү кеч азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Аша кеп алып бардым. Азаттыгын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек азаттык чекит KG. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, бар болуңуздар.